Вестниците днес.
Уважаеми слушатели, обещах ви, разбира се, прегледа на печата и той ще се случи сега. В студиото обаче не съм сам. Представям ви Александра Димитрова. Добро утро, Александра.
Добро утро, слушателите на Дарик Радио.
Ето, те те виждат нашите зрители. Ето. Изненадах ли те с тази камера?
Не.
Така, ти знаеш, разбира се. Изглеждаш добре, не се притеснявай. Представихте вече като дежурен редактор. Ти си от Босилеград, да кажем, на нашите слушатели. Имаш опит в местното радио.
Така е.
И какво? Реши да дойдеш тук да видиш как работим ние.
Така е.
Добре. Толкова за сега с представянето. Ще си говорим, разбира се, с теб, докато си при нас в сутрешния блок, още по най-различни теми. Ще ми помагаш с слушателите. С материалите и така нататък. Сега ще погледна днешните вестници, да видя аз какво съм видял от тях. Какво ще ги дам на тебе?
Добре.
Да видим какво пък на тебе ти е направило впечатление, защото е нормално, всеки има различен поглед към събитията. Така. Различни неща го интересуват. Така, аз започвам не с бума в продажбата на телевизори. Ето, вестник сега. Вестник сега, който продължава да бъде може би един от най-критичните български вестници, независимо коя власт е на власт. Водещата тема на вестник сега е мафията в България пере пари чрез казина, барове и автокъщи. До тук никаква изненада. Само че тая констатация на Американското бюро за борба с наркотиците. Всички сфери, тук всъщност е по-фрапиращото, че всички сфери, в които през последните години се реализират доходи в България, са използвани от организираните престъпни групи за пране на пари. Това става ясно от последния юнски доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на Съединените щати за легализирането на мръсни пари в различни държави по света. Добро утро! Тези свирки по Дундуков са за сутрешния блок. Знаеш. Не случайно е отворен прозореца към булеварда. Според документа, на практика няма област в България, в която мафията да не е разпостряла пипалата си, за да изпере придобитите от наркотици, проституция, контрабанда, оръжие, данъчни измами и източване на банкови сметки пари. Потресаваща история. Аналоговата телевизия ще се спира на етапи. Другата тема от първа страница на вестник сега. Това, между другото, е водеща тема за всички днешни вестници, за аналоговата телевизия, цифровизацията и така нататък. Между другото, това тема ли е в Сърбия, в Босилеград, цифровизацията?
Не все още.
Не се говори за това. Ето всъщност Сърбия не е член на Европейския съюз.
Разбира се.
При нас това е едно от изискванията като член. Да цифровизираме сигнала си. Но гледай сега какво става. Тук типично по български тече от доста време масова реклама по телевизия, радио и къде ли още не и вестници. И трябваше от 1 септември всичко да започне да бъде цифрово. Няма да стане. Няма да стане. Не сме готови. Аналогия с телевизионен сигнал няма да бъде изключен изцяло от 1 септември, както се планираше първоначално и както продължава да се рекламира, пише сега. Тъй като снабдяването с ваучери за декодери за социално слабите хора се забавя, сигналът ще се спира поетапно в регионите, в които те вече са раздадени. Това съобщиха пред сега от Министерството на транспорта. За сега оттам не се ангажираха с точни дати и срокове за окончателно изключване на аналоговия сигнал. У нас право на безплатни ваучери за декодиращи устройства имат 260 000 социално слаби. В момента се изпълнява първата обществена поръчка за безплатни устройства. От 1 август те могат да бъдат получени от около 120 000 души в 4 района на страната. Могат, ама не е ясно. Оставям ти вестник сега. Аз минавам към преса и продължаваме темата с цифровизацията. Бум в продажбата на телевизори. Истински бум в продажбата на телевизори отчита търговските вериги. Причината са две. Предстоящата цифровизация от 1 септември, естествено, и поевтиняването на техниката. Увеличението през юли е с около 30% спрямо същия месец на миналата година, съобщи управляващия съдружник на Зора Георги Милушев. Според шефа пък на Технополис Бождар Колев, от януари тази година до края на юли са продадени 350 000 телевизори и монитори, докато за същия период миналата година бройката е била 270 000. Вече върви раздаването на безплатни декодиращи устройства за социално слабите. Аналоговия сигнал ще продължи да се излъчва заедно с цифровия и след 1 септември. Това е ясно. Дават на прокурор НЦИОМ. Държавната социологическа агенция ще бъде дадена на прокурор, съобщи шефа на парламента Миков. Вътрешен одит за периода 1 януари миналата година до 30 юни тази е установил груби нарушения и финансови злоупотреби. Добро утро. При проверка станало ясно, че центърът, ръководен от Лидия Йорданова, сключвал договори с външни възложители и вместо да внася парите в бюджета, ги разпределял между служителите. От агенцията отказаха коментар. Финансовият министър Чобанов се видя с президента Плевнелиев и каза, че според него се вървяло към някакъв вид вето. Какво значи някакъв вид вето? Не можах да разбера от думите на финансовия министър. Ветото си е вето. Някакъв вид, всичко друго не е вето. Учени създадоха бургер в епроветка. Първият бургер от месо, създаден в лаборатория, бе представен в Лондон. От солови клетки на телешко направили стек учените. Гледах го по телевизията вчера, този стек. Ядоха го, пържиха го, пекаха го, не знам какво го правиха. Вкусен бил според тях. Това се сочи като пробив в... Всички знаете, че населението на Земята много и много и много, много нараства с всеки ден, всеки час, всяка минута. Между другото има един такъв сайт, колко хора се раждат в момента и колко хора умират. Не знам дали го знаете, не знам колко е верен, между другото. И цифри се въртят непрекъснато на този сайт. Проблема с клането по принцип на животни за храна и отглеждането им и бъдещия проблем с храната изобщо в Вселената ще да се реши по този начин, като си го отглеждаме в лаборатория месцето. На пета страница откривам интересна тема от вестник Преса, по-различно от останалите. Сградата на външно министерство потъва. Някой ще каже, ето дойде новия министър и за да потъва сградата. Не, оказа се, че потъвала доста отдавна. Централната сграда на външно министерство София се напукала, подала е от едната страна, съобщи Кристиан Вигенин. Най-сериозните пукнатини са на етажа, където се намира баш кабинета на министъра. Пораженията се появили след пернишкото земетресение миналата година. Самото министерство е доста тежка ситуация. Нуждае се от сериозен ремонт. Сградата потъва от едната страна, отвътре е напукана, тавана протича, обобщи Вигенин. Ремонт на централната сграда не е правен повече от 10 години. Заради липсата на средства за капиталови разходи, Вигенин е получил в тежко състояние. Сградата навънщо няма енергиен паспорт. От ремонт се нуждаят и мисиите ни зад граница. Тревожи го липсата на достатъчна сигурност за някои от сградите в рисковите райони. Такива са мисиите ни в Афганистан, Ирак и Йемен. За Ирак все още умува дали да пратим постоянно пребиваващ посланник, а от Йемен изтегляме заради усложняването на ситуацията посланника там. Сега бюджетът на външното министерство е 105 милиона лева и те не стигат за нормалното му функциониране, ако не се пести от всичко. Ще искат още пари, Кристиан Вигенин. Откри пропадане в сградата на външното министерство, за да се запише за повече средства от новия бюджет. Ето една хубава културна светска новина и образователна, разбира се. Райна Кабайванска ще прослушва на 5 септември млади дарования за нов майсторски клас в София. От спорта... Националният вратарник Михаил Хакиев в Верона. Волен Сидоров превърнах демокрация в модерен вестник. Интервю на страница 19-та. И вестник преса е дан на Александра. Видим тя какво ще хареса след малко. Труд. Ваканцуване 2013-та. Двама леко водолази опънаха надписа оставка на плажа пред резиденция Евксиноград. Общината плаща с ниви ремонт на пътища. Това е за Нови пазар, община Нови пазар. Ще се разплати с 260 декара ниви и лузя, дълг от 231 000 лева към местната фирма Пътно поддържане. Това е, пари, няма действие. От друго, Кюфтеф е проведка. Канят героя Марио да играе в София 9 месеца по-късно. Поглеждам последна страница на вестник Труд. Плочките на Бербатов, за които вчера ви разказахме, шестват до всички днешни вестници. А разбира се... във Фейсбук. Това сте го видели още преди два дни. Петко Барбатов е много активен на Фейсбук фронта. Трябва тогава Фейсбук да зареда и аз. Легенди откриват стадион Стоичков. Информация на Боян Бойчев от последна страница на Труд. Много интересна. Сборни отбори с големи играчи, дори легендарни футболисти, ще открият стадион Христо Стоичков. Не в България. В румънския град Стар Бенешов. Шоуто е предвидено за 15 август. Да, е, голяма Богородица. Градът е заселен от банатски българи още от 18 век. В края на месец май всички жители посрещнаха Христо при първото посещение в Стар Бенешов. От Румъния се очаква да пристигнат Георги Хаджи, Георги Попеско. Четвъртите от света. Събитието в 4000-ния Стар Бенешов ще отбележи нещо необикновено. За първи път стадион ще бъде кръстен на футболист, който не е от същата държава. При първото си посещение при банатските българи, Стоичков представи своя биографичен филм. На прожекцията в Тимишоара не е имало нито едно свободно място. Стадион Христо Стоичков в Румъния. Стандарт. Тук по темата НЦИОМ е водещо, но с по-различен акцент. По две заплати са взимали социолозите от НЦИОМ, за да мерят рейтингите на властта, скрива Одита, заради който Миков поиска закриването на НЦИОМ и отдаването на прокуратура. Данъчни се целят в млади фирми. Явно има страница 9-та. Данъчните е нейната си работа. Не тормозат малки и нищожен бизнес в България. Дето го нема, дето го досриват. Данъчни следят под лупа бизнеса на млади фирми, които току-що са регистрирали по ДДС. А тук има логика, защото ще свършат измами по ДДС. Причината е, че за ДДС измамите се използват именно нови фирми, които се регистрират за конкретна схема за източване. За да се осъществи една измама по ДДС, може да се използват десетки фирми, които препродават една на друга определена стока. Тук по ДДС измамите са съсредоточена темата. Но по принцип трябва да охлабят връзката, пак аз, да охлабят примката над малкия и среден бизнес от всякаква терористична бюрокрация държавните служители. Това е мое мнение. Тозарска яхта с зала за кино, огромен бар и плажен клуб, акостира до комплекса Трейшн Клифска каварна. От нея след един от най-богатите бизнесмени в света. Мексиканският милиардер Рикардо Салина си е на България, си е на почти на каварна, на Тракийски скали. 57 годишният магнат е президент и главен изпълнителен директор на група Салина си група Електра. Притежава телевизионни компании и така нататък, ще се отдаде на голф в Трейшн Клифс. Яхтата Ацтека е дълга 72 метра. Тя е най-голямата в света, построена от CRN. Изградена от стомана алумини и е топ 100 на най-скъпите яхти в света. И така нататък. И така нататък. Богаташа, както е пристигнал, така е оплавал. Явно не му е харесвало много в Трейшн Клифс. За една вечер май е бил. И вестник 24 часа. Един проблем, който е ужасен и става все по-сериозен в България. Безплодието. 40 000 двойки чакат дарена яйцеклетка. Поне 40 000 двойки у нас се нуждаят от дарена яйцеклетка, за да имат шанс за бебе. Съобщи вчера специалиста по репродуктивна медицина доктор Стаменов. Донорската програма е последна стъпка в лечението на стерилитета. Все повече жени се включват като дарители безвъзмездно и анонимно, което е хубаво. Те най-често на възраст между 33 и 4 години, висше образование, добра професионална кариера. В 99% от случаите имат подкрепата на съпруга си, което е важно, уточнява доктор Стаменова. И така нататък по темата на страница 2 и 3. Александра, ти си. Какво си хареса от вестник? Чай да тега ми тия.
Така, от вестник сега ми хареса на пета страница една болезнена тема, доста болезнена и в Босилеградския край. Това е закриването на училищата. 22 училища ще бъдат закрити от тази есен в България. Те ще бъдат закрити от учебната 2013-2014 година. Наистина подобна тенденция съществува и в нашия край. Предполага се, че от съществуващите десетина подведомствени училища на територията на Босилеградска община, някои от които ще останат без деца, понеже реално кандидати за обучение са един или двама ученици. Такава статистика, както си личи и пише вестник сега, съществува и в България, в областите Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, най-вече в Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Руси и Стара Загора. След закриването и сливането на учебните заведения, общо 3822 ученици ще бъдат насочени в други учебни заведения, включително и средищни. Подобна е тенденцията и у нас, разбира се. Децата, които няма да могат да запишат да се запишат в началните училища на територията на Босилеградска община, ще трябва да се насочат или към Кюстендил, или във вътрешността на Сърбия.
Тоест, могат от Босилеград да идват да се обучават в Кюстендил, така?
Да. Да, съществува такава тенденция вече от няколко години. Много деца наистина записват, най-вече средното си образование продължават в Кюстендилското ПМГ.
Това е Дарик.
И така, уважаеми слушатели, на фона на новият ни инструментал, направен и произведен специално за Дарик Радио, за сутрешния блок от DJ Diaz, един от най-актуалните млади диджеи на България, отново ви представям Александра Димитрова. Тя работи, колега наш журналист в Радио Босилеград. Александра прави много интересен поглед върху вестниците. Не случайно направих Александра този експеримент. Ние ще продължим и следващите ни да четем вестниците така, защото винаги е интересен опита и погледа, през който всеки пречупва пресата. Ето, ти направи много хубава връзка между закриващите училища в България и в района на Босилеград. Хайде сега да видим какви други теми си хареса.
Така, продължаваме във вестник Преса на пета страница. Ми хареса заглавието Право и икономика уча 41 на 100 студентите. И защо ли правя паралел между статистиката, която съществува в нашия край? Доста от нашите кандидат студенти именно кандидатстват право и икономика, за да учат в България. Това са двете най-любими специалности, които избират студентите от Босилеградско. Това са право и икономика, естествено. Въпреки че те, бих казала, трудно намират реализация, именно след нострификацията, която трябва да направят в Сърбия, срещат някои трудности и въпреки това се насочват към именно тези две специалности. Така, право, икономика или администрация и управление, това учат 41 на 100 студентите в България, сочи анализ на Образователното министерство за бъдещите висшисти у нас. Стряскащата статистика показва, че в близките години страната ще се изправи пред небилата криза за 4 вида специалности – учители, инженери, компютърни специалисти и медици. И не знам защо ето тези 4 специалности, които доста са популярни напоследък, именно компютърните специалности и медицината, са един от рядко избираните специалности, които се избират от нашите студенти.
Чакай да те питам сега, ти си завършила журналистика в България.
Така.
Имаш ли проблем с признаването на образованието ти в Сърбия?
Не, нямах почти никакъв проблем.
Т.е. държи ли се нещо като, как се казва, приравнителни изпити?
Няма такова, но в зависимост от специалността съществуват такива приравнителни изпити, но за моята специално нямаше никакви изисквания. Да.
Добре, давай нататък сега към печата.
И така малко да разчупим погледа. Интересно за мен е на 11-та страница на вестник Стандарт, това е, че руски език е официален на морето. Бихме казали, че нищо особено интересно. Аз самата това лято почивах на Слънчев бряг и направи впечатление, че българския почти не се чува. Руски език става официален за родното Черноморие. Магазини, ресторанти и кафенета наемат персонал единствено или перфектни познания на езика на Пушкин. Част от шоповете и заведенията пък разчитат единствено на рекламни надписи и менюта на руски език, като български е тотално игнориран. В това се убедих на 100%. Което не ми направи хубаво впечатление, при положение, че на всяка крачка се чуваше сръбска музика, руска, българския остава някак на заден план, което на мен лично не ми хареса.
Много хубаво каза на заден план. На заден план в обслужващата част, отзад в кухнята е български. Отпред се говорим
за
други езици.
За съжаление, така.
Добре. Да кажем, че може би е нормално това.
Добре.
Така.
На мен ми направи впечатление.
Да, ясно. Давай нататък. Спокойно ли се пресня? Аз те подкарах малко бързо.
Наистина, мемо. Така.
Между другото, това... слушаме DJ Diaz. Хич не е лошо от време на време да послушаме малко по-различна музика в ефира на Дарик. Харесва ли ти музиката, между другото?
Да. Тази сутрин особено, да.
Тази сутрин. Вчера нямаше как да ти хареса, то на никой не му харесваше. Вчера беше ден на траури. И от тия хитове от 56-те, те бяхме избрали най-бавните. Давай.
Направи ми впечатление също така, разглеждайки вестник Труд на трета страница, че 25 на 114 годишните нямат лични карти. И как така? Една четвърта от децата от 14 до 16 години нямат лични карти. Това е съобщил вчера комисария Мария Костадинова, шеф на дирекция Български документи за самоличност в Министерството на външните работи пред агенция Фокус. Според нея това се дължи на незнанието на закона от страна на родителите, тъй като дълги години у нас се е смятало, че първите документи на децата се вадят, когато те навършат 16 години.
Не го знаех аз това, че на 14 се вадят.
Неразбираемо, но ако трябва да направя отново някакъв паралел, някакво сравнение, примерно, понеже ние в Босилеград... мнозинството от нас са с българско гражданство и имат български документи за самоличност. И децата ни, именно на 14 годишна възраст, примерно аз това го зная.
Не, ето ти го знаеш, защото се налагало най-вероятно.
Ми да.
Така.
83 000 българи в момента имат лични карти с изтекла валидност. Някои от документите трябва да бъдат подменени още през 2010, 2011 и 2012 година. Това го давам на... неотговорност.
Uh-huh.
И не мога да кажа, че не са имали възможност да пътуват, за да трябва да подменят личните си карти. Малко странно за мен.
Ами, добре.
Но пикът на изтеклите лични карти, някъде бройката към 150 000 е бил миналата година. И непрекъснато се увеличава от година на година.
Сега ще ти кажа, това се получава, защото много хора преминали определена възраст, нито смятат да пътуват някъде, нито нищо и въобще не се отказва да ходят да си подменят личните документи.
Да, и все пък би трябвало да се стряскат от глобата, която е за...
Тя глобата е доста сериозна.
Да, от 20 до 150 лева, което е немалка сума, според мен.
Получаваш поздрави от Етрополе, от Варна. Енчо от Варна и Калоян, разбира се, който не пропуска да ни гледа сутрин. Даже ме помоли да преместя камерата по-тип, така да сте си по-центъра. Ето сега всичко е наред. Може да видите.
Благодаря.
Александра е разпиляла артистично вестниците. Добре, че ни е голямо бюрото тук в студиото. Добре, дави нататък. Какво ти хареса, какво ти направи впечатление?
Може би нещо от съседство, от съседния на нас Кюстендил, съседния на Босилеград Кюстендил. Парапланерист от кюстендилския клуб Руен Васил Балабанов е каснал в района на Делчево, Македония, вместо на определената му площадка за приземяване в наша територия, разказа алпинистът Стамен Станимиров. Стамбата, случката е станала в 19 часа в петък. Не ставало дума за провокация. От 3000 метра височина държавна граница не се вижда, нито можеш да прочетеш указателните табели. Случва се полетът да приключи на друго място.
Къде е сега Делчево? Обясни ни. От Кюстендил на какво разстояние горе-долу?
Сега не мога да ти кажа точната преценка, но при положение, че е тръгнал от Осогово, за да приключи в Делчево, ми се струва, че
доста е летял,
доста е полетял. Високо.
Може да не се е точно объркал. Искала сигурно да направи рекорд.
Може би да.
Парапланеризма. Вчера имахме репортаж по тази тема от Шумен. Там доста сериозно се развива, между другото, заради особеността на климата и въздуха, който се движи от някакви различни посоки. Това е важно за парапланеризма. Така. Друго, още ли труд?
Може би това е, което ми прави така специално впечатление.
Това си хареса от вестни, след 24 часа нямаше време да го разгледаш.
Да.
Добре. Уважаеми слушатели и зрители на камерата ни във Фейсбук и линковете, Александра Димитрова, ви представи нейния поглед върху колега на печата. Александра, видя, че няма нищо страшно.
Няма.
Утре пак.
Разбира се, с удоволствие.
Аз само да завърша сега с един анекдот. Днес е Преображение, първо голям църковен празник, разбира се. Но виждам, че хората във Фейсбук, те народния фолклор не спира. Та със свещеник е днешния анекдот, който ще ви прочитам. Свещеник се обръща към всички, които са изпълнили църквата. Вие искате да помоля Бог да изпрати дъжд и да спаси вашите насъждения. Но това няма как да стане, казва свещеникът. Бог помага само на тези, които вярват в Него. Всички вие сте дошли да молите за дъжд, но нито един от вас не си е взел чадъра.
Яко.
Добре, Александра, благодаря ти. Продължаваме да бачкаме с тебе за нашите слушатели. След малко очаквайте и прегледа на Дарик Нюзбега.
Българско национално Дарик Радио.